Acum, frați și surori, aș vrea să citim din Biblie și să avem un mesaj, un cuvânt de învățătură, un cuvânt de la Dumnezeu. O să vă invit să deschideți Biblia în 2 Timotei, capitolul 2. O să citim întreg capitolul, adică cele 26 de versete. Vă invit cu respect să vă ridicați. Doi Timotei, capitolul 2, versetul 1. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor oameni, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo, că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rap totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca și cangrena. Din numărul acestora sunt imeneu și filet care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de argint și aur, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși, ca să-i facă voia. Amin. Mulțumesc frumos, cu respect vă invit să vă reașezați, frați și surori. Scumpă adunare a Domnului, am început un nou an, suntem bucuroși de harul acesta, chiar dacă fiecare dintre noi avem câte o întristare, câte o durere, pe fiecare ne doare pe undeva, mai ales atunci când în urmă sunt mai multe zeci de ani, însă avem o singură soluție, să continuăm să ne luptăm, fiindcă lucrul pe care vrem să punem mâna nu e aici, este acolo. În seara aceasta m-am gândit să predic despre porțelanul lui Dumnezeu. Am zis că ar fi bine să numesc așa predica din această seară și o să încerc să vă explic de ce am numit-o porțelanul lui Dumnezeu. Mai întâi îngăduiți-mi să revin puțin la capitolul 2 pe care l-am citit și să spun că acest text din Biblie este o chemare a lui Dumnezeu pentru credinciosul născut din nou. Iar metoda pe care Dumnezeu o folosește aici prin robul său Pavel este să folosească câteva comparații pentru ca acest credincios născut din nou să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la el. Și priviți, vă rog, că sunt câteva comparații, 4. Și fiecare dintre aceste comparații îl ajută pe omul credincios să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la el, mai ales într-un astfel de început ca cel de astăzi. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetele 3 și 4. Sufără împreună cu mine ca un ostaș. Prima comparație este ostașul. Vă puteți imagina un militar aici? Dotat cu tot felul de arme, pregătit pentru ce este mai rău. Vă puteți imagina? El i-a spus la revedere la nevastă sa și a pupat copiii. Și să știți că acum el nu este pregătit să meargă acasă. El este pregătit să meargă la luptă. Soția și copiii nu vor dormi cu el la noapte și nici mâine noapte. Omul ăsta s-a angajat să meargă la luptă. Și Apostolul Pavel ne spune să fiți ca un ostaș care s-a înscris la oaste, care a făcut un contract cu armata sau cu poliția sau cu orice altă formă de armată din țara asta, că se angajează să lupte pentru țară, pentru oameni, pentru Dumnezeu, în cazul nostru. Aceasta e prima comparație. Nu este timp acum să punem în evidență caracteristicile soldatului care ar trebui să ne spună anul ăsta cam ce trebuie să facem noi. Este în primul rând detașarea într-o anumită măsură de lucrurile care până acum probabil că te-au avut într-o măsură foarte mare. Riscul asumat, un soldat își asumă mari riscuri, subordonarea față de autoritate și multe aspecte se încadrează la de ce Dumnezeu ne compară pe noi cu un soldat. O soră e comparată cu un soldat, o persoană foarte în vârstă e comparată cu un soldat, un adolescent e comparat cu un soldat. E doar o comparație, frați și surori. Pentru ca toate caracteristicile pe care le are un militar, un soldat, riscurile lui, pregătirea lui, armamentul lui, toate să fie ca o aplicație practică pentru un creștin. Ați intrat într-un nou an, să fiți ca niște soldați, frați și surori. A doua comparație, versetul 5. Cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rânduiel. Ăsta e sportivul. Observați, e sportivul. Un sportiv e diferit de un soldat. El seara se duce acasă. Dar el luptă pentru performanțe fizice, depășindu-și condiția pe care o au oamenii obișnuiți. El poate să facă lucruri pe care noi, oamenii obișnuiți, nu le putem face. Pentru că el face foarte mult antrenament. Ăsta repetă, 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 repetă. Uneori repetă dincolo de a mai putea repeta. Ăsta e soldatul. El nu obosește. El vrea să ajungă primul. Ăsta este sportivul. Vedeți, este o nouă imagine care ni se pune în față. Aici sunt foarte multe caracteristici. Răbdarea, un stil de viață foarte riguros, ascultarea de sfaturile antrenorului. Dai totul ca să pui mâna pe premiu. Nu te duci fluierând cu mâna în buzunar, că poate ies pe locul întâi din întâmplare, mă numește pe mine. Dumneavoastră știți cum este în sport. În sport și în armată există cea mai mare performanță. Uitați-vă, vă rog, că există o a treia comparație, versetul 6. Agricultorul, plugarul, nu se duce mai întâi să strângă rod, mai întâi pune sămânța, îi mai pune apă, mai rupe bruienile din jurul ei, le mai sapă și tocmai la toamnă, până la toamnă, să fii sănătos. Muncește că o să fie rod. E, asta înseamnă că ianuarie nu o să aibă rod, nici februarie și nici martie și nici aprilie, dar muncă o să aibă. Sunteți pregătiți? Mai întâi se pune sămânța, mai întâi se sapă cu sapa și curg apele și transpiri și ți intră în ochi și te ustură. Numai prin septembrie începe să ne uităm dacă nu cumva s-a copt. Depinde ce am pus. Că dacă e vorba de pom, de viță de vie, de zarzavaturi, roșiile ies mâine. Însă nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea. Vreau să mergem la versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de argint, de aur, ci și de lemn și de pământ. Unele dintre ele sunt pentru o întrebuințare de cinste, ca porțelanurile. Altele, pentru garbici, mănâncă pisica, cățelul, purcelul din ele, din astea de vase așa, mai de mâna a doua. Dar sunt și porțelanuri, din alea mâncăm noi. Și, dacă îmi permiteți obiceiul din România, dacă îl mai țineți minte, nu mâncăm toată ziua. Nu mâncăm toată ziua, mâncăm numai când vin musafiri, că ei hotărăsc, ei se bucură de porțelanurile noastre, nu noi. Noi din strachina lui bunica. Și încă un aspect. Dacă cineva reușește să facă treburile astea, va deveni un vas de cinste, un porțelan. Din câte mi-aduc eu aminte, nu mă pricep bine la asta, o țâră m-am pregătit acum ca să spun câte ceva, dar cele mai rafinate porțelanuri, din câte știu eu, sunt din alea chinezești, tot chinezii. Sunt din alea chinezești. Ei bine, porțelanul este un produs ceramic, foarte fin, este foarte rezistent, este de culoare albă și este întrebuințat la confecționarea veselei, printre altele. Facem tot felul de lucruri care intră în categoria veselă. Cuvântul porțelan, care este un cuvânt german, vine de la termenul porcelana, care e numele unui melc. Este un melc care este strivit și este aplicat pe porțelanurile chinezești. Numai la ei cresc melci din aia. Așa că ei fac cele mai bune porțelanuri. Cu alte cuvinte, am numit predica mea porțelanul lui Dumnezeu, gândindu-mă la vasul de cinste, un vas din porțelan alb, foarte rezistent, dar fin, frumos, care este în casă pentru lucruri de calitate, de onoare, de cinste. Ăsta nu-l folosești la orice, nu pui garbici în el. Porțelanul e porțelan. Ei bine, am vrut să fac această comparație și să spun că apostolul Pavel, când s-a gândit la un vas de cinste, s-a gândit la un porțelan, la ceva de calitate. Și apostolul ne cheamă pe noi să fim porțelan, adică vase de cinste, nu de ocară, nu de gunoi, nu de rușine, ci vase de cinste, adică noi trebuie să fim porțelanul lui Dumnezeu. Alb, rezistent, dar finuț, delicat și curat. Pentru stimă, pentru onoare, pentru măreție, pentru frumusețe, pentru sărbătoare. Porțelanul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm un pic în Sfânta Scriptură și să acceptăm că Biblia vorbește mult despre vase. Porțelan, neporțelan, vase, vorbește mult de vase. Și una dintre caracteristicile pe care le întâlnim în Biblie despre vase este faptul că ele sunt confecționate din materiale foarte diferite. De pildă, sunt vase din aur și de argint. Sunt vase de lemn și de piatră. Vase de pământ, vasul de alabastru, de ieri seară, dacă vă mai aduceți aminte. Și sunt vase de fildeș, vase de aramă, de fier și, atenție, de marmoră. Asta este porțelanul. Și vreau să vă aduc aminte că cel puțin Biblia despre aceste vase confecționate din aceste materiale vorbește. Apoi, vorbește despre destinația vaselor. Când faci ceva, îl faci pentru un anumit scop. Vrei să-l destinezi unei anumite întrebuințări. Aduceți-vă aminte de vasul cu mană. A fost un vas care a fost consacrat să existe mana pusă în el. Că nu poți să pui apa decât într-un vas, nu poți să ții apa în nimic, că se varsă, e lichidă. Sau vasele sfinte din casa lui Dumnezeu. Sau vase de uz casnic pe care le are de obicei soția, femeia, la ea în casă, să facă mâncare, să gătească, să servească. Sau vasul din casa olarului. Am vrut să vorbesc un pic mai mult despre vasul din casa olarului, dar nu o să fac lucrul acesta astăzi. Vreau doar să menționez că Dumnezeu îi spune unui om, vreau să asculți o predică, dar predica asta nu o să o auzi cu urechea, o să o auzi cu ochii. du-te în casa olarului, coboară-te să mergi acolo, acolo e murdar, e pământ ud. Și acolo să-l vezi pe rotar, că are o roată, o platformă care se învârte circular și pe ea face un vas, o cană, o strachină, o oală, un vas mai mare, face tot felul de vas. Și dacă nu-i reușește, îl moaie din nou, îl frânge, îl moaie din nou, îl mestecă iar și mai face încă o dată un vas din el. M-am interesat la cei care se pricep și au spus că de 3, de maxim 4 ori se poate folosi un pământ. Că pământul ăsta nu e orice fel de pământ, e un pământ cam de la 4 metri argilos, galben, special pentru așa ceva. Și cam de 3, de maxim 4 ori, după aceea l-aruncă, nu mai poți, nu poți la infinit să-l refaci. Băgați de seamă că e dureroasă comparația aceasta dacă lucrăm pe ea. Și Scriptura ne spune că el atunci a făcut un alt vas ca să-i placă. Observați, omul care face vasul, olarul, face vasul până când îi place cum i-a ieșit. Și atunci îl pune la foc pentru ca să devină tare, îl unge cu ceva anume ca să devină potrivit pentru a pune în el tot felul de lucruri, mai ales cele care le mănânci, comestibile, și îl folosește. Și aceasta este o predică pentru Ieremia, capitolul 18. De asemenea, Biblia vorbește despre vase care au mai multe destinații, folosiri, întrebuințări. Aduceți-vă aminte de Ieremia 25, vase de preț, sunt vase de preț. Sunt vase de preț în biserică? Noi spunem că suntem la fel, fraților, suntem la fel că suntem umani, suntem la fel că umblăm în două picioare, suntem la fel că mâncăm cu mâna, suntem la fel că auzim cu urechea și din multe alte motive suntem la fel, dar vreau să vă spun că sunt și aspecte care fac diferența între noi, nu mai suntem la fel. Păi, nu, să nu spuneți mie că eu sunt la fel cu unul dintre frații de pe bancă, pe oricare i-aș da drept exemplu, sunt mai înalți ca mine toți. Nu mai suntem la fel. Unul are 165 de pounds, altul are mai mult sau mai puțin, fiecare cât a putut. Fiecare cu greutatea lui. Unul e blond, altul e brunet. Unul e într-un fel, altul e în altul. Suntem la fel din multe puncte de vedere, dar suntem și diferiți din multe puncte de vedere. Întreb, din punct de vedere duhovnicesc, există vase de cinste? Hai să trecem peste întrebarea asta. Vase fără preț, vase de preț și vase fără preț. Sunt și vase fără preț? Adică ce înseamnă vase fără preț? Sunt vase care nu prea sunt bune și olarul, ca să scape de ele, le spune ai nevoie de el, nu costă nimic, ia-l. Poate reușești să faci ceva cu el. Asta scrie în Biblie, fraților. Mesajul ca și aplicație practică e dificil. Și mai scrie Biblia în Romani, unde am citit, de fapt nu am citit, acum citesc, am citit din 2 Timotei, în Romani capitolul 1, versetul 21, vorbește despre vase de cinste și vase de ocară. Ceva de genul lui Ieremia. Ieremia spunea de preț, Pavel spune de cinste. Fără preț, Pavel spune de ocară, de rușine. Există în Biblie cuvântul vase și cu sens figurativ, alegoric. Uitați-vă, vă rog frumos, că Biblia folosește cuvântul vas cu referire la persoană. Adică aici nu mai este literal cuvântul vas însemne un vas, un container, ci când spune vas se referă la un om, un om ca un vas. Aduceți-vă aminte că Biblia vorbește despre Pavel că a fost un vas ales de Dumnezeu. Iertați-mă, apostolul Pavel n-a fost nici cană, nici farfurie, nici oală, n-a fost un vas, a fost un om. Dar este această comparație, pentru că un vas conține ceva, printre altele este și ideea asta. Dar mai e și ideea că poate fi plin sau gol, atenție. Și dacă e plin astăzi, nu înseamnă că și mâine e plin. Dar și dacă e astăzi gol, mâine nu înseamnă că e tot gol. Vasul ne obligă să ne gândim la un om în termenii de vas. Asta vrea Dumnezeu să ne învețe. Colorează ideea. De asemenea, când Biblia vorbește de vas, mai vorbește și de inimă ca vas, nu doar de persoană ca vas. De inimă vorbește ca vas. Citiți, vă rog, în Matei 12, în Matei 15 și veți vedea că inima omului este ca o visterie, ca și casieria. Inima nu-i casierie, dar poate fi comparată cu o casierie, că ține valori în ea. Și un vas, vasul, adică inima, are multe lucruri în ea. Depinde de care. Dacă ne uităm în textul de la care am plecat și punem câteva întrebări, prima dintre ele, care sunt condițiile pentru ca un vas, de pildă eu sau inima mea, să fiu un vas ales? Începe un an, fraților, nu pot să intru în anul acesta fără să știu ce am de gând să fac în anul acesta. Nu pot să-mi cumpăr un lucru de la magazin fără ca să am în mintea mea un scop. Cum îl voi folosi? Pentru ce îl cumpăr? Îmi cumpăr vopsea pentru ca să vopsesc, pent să pentuiesc. Îmi cumpăr o mașină pentru ca să o folosesc, să merg dintr-un loc în altul, fără ca să folosesc transportul în comun, să vină când vrea el și să mă duc unde vreau eu. Care-i scopul nostru în anul ăsta? Ne-a dat Dumnezeu 365 de zile. Ce avem de gând să facem cu ele? Mergem la lucru, ok, și în afară de asta dormim. Bine, și în afară de asta ne bărbierim sau ne facem ciufu. Dar în afară de asta? Ce mai avem de gând să facem pentru Dumnezeu, de pildă? Că la Dumnezeu, bărbierit nebărbierit, cu ciuf fără ciuf, ce mai avem de gând să facem în 2018 pentru Dumnezeu? Trebuie să avem un plan. Noi suntem ca un vas. Aduceți-vă aminte că există două alternative: cinste sau rușine. Noi rușine? Da, da. Păi nu vă aduceți aminte de David? El a fost mare, frați și surori. Nu vă aduceți aminte de Avram? A fost mare, frați și surori. Dar când a fost nevoie să scape, a mințit. Și nu vă aduceți aminte de, și pot fi multe exemple. Nu trebuie să ne simțim ofensați. Faptul că ajungem să ne simțim ofensați, numai un om mândru se simte ofensat atunci când stăm în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îi explică să aibă grijă, pentru că poate ușor să cadă. Noi suntem chemați anul acesta să fim un porțelan al Domnului. Un porțelan al Domnului, de culoare albă, rezistent, dar finuț, frumos, de încredere, folositor, dar curat. Dar folosit pentru lucruri de onoare, pentru gloria lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim un porțelan. Am încercat să vă aduc aici niște vase, niște tigăi, niște tot felul de porțelanuri, unul frumos, să-l pun aici și o daia ciobită și vai de ea să o pun în partea asta. Dar am renunțat, am zis nu mai duc nimic. Mă duc la frați cu cuvântul ăsta, că frații înțeleg. Fraților, noi trebuie să fim un porțelan. Vă imaginați un porțelan frumos? Îți aduce mama supă, te duci la cineva, la un coleg, la o colegă și îți aduce un bol cu supă. Dar supa e bună, dar parcă bolul e mai frumos ca supa. Și bolul face supa frumoasă. Că dacă ar fi urât, aproape că n-ai mâncat sau ai luat două blinguri și să scapi, să nu zici, domne, că nu mănânc, dar ar fi complicat. Iată că și bolul e important. Noi trebuie să fim un porțelan. Duhul lui Dumnezeu curat este în noi. Cuvântul lui Dumnezeu curat este în noi. Dar și bolul, și porțelanul e important. Că cine mănâncă o supă bună dintr-un bol murdar? Dar murdar să se vadă. Nimeni nu mai mănânci, nu-ți mai trebuie supa. O fi bună, dar nu-ți mai trebuie. Frați și surori, sunteți pregătiți să treceți dincolo de sportiv, de soldat și de agricultor și să ne oprim la porțelan? Imaginați-vă un porțelan care sclipește, cum aveți dumneavoastră prin vitrine când vin în vizită și văd. Frumos! Porțelan! Noi trebuie să fim un porțelan al lui Dumnezeu anul ăsta. Uitați-vă, vă rog frumos, la câteva calități, caracteristici. Uitați ce spune Biblia. Dar mai înainte de orice, ca să fii un porțelan folositor, în primul rând trebuie să fii gol. Gol, că dacă nu ești gol, mă duc să iau un bol pentru supă și avem musafiri și nu mi-ajunge, am unul acasă și mai trebuie unul. Dar mi-l dă plin și spune, n-ai voie să-l golești, și mă duc cu el și carme când o să zică, păi unde pun supa? Păi, îmi pare rău, nu poți să o pui. Păi atunci de ce mi l-ai adus? Adu, domne, unul gol să pun supă în el, că vin musafirii. Fraților, când venim la Dumnezeu, trebuie să fim goliți. Că dacă venim la Dumnezeu și suntem plini, întreb eu, Dumnezeu unde mai are loc să pună lucrurile Lui în noi? Hai să facem lucrul ăsta, nu pot. Hai să facem lucrul ăsta, n-am timp. Hai să facem lucrul acesta, nu am, nu știu, nu pot. Păi întreb eu, dacă ești indisponibil, dacă ești plin de tine, dacă ești plin doar de lucrurile pe care tu le ai în minte ca om, ca muritor, ai visurile tale, ai familie, ai casă, ai datorii la bancă, toate sunt adevărate, dar te întreb, ai un colț undeva pentru Dumnezeu care să fie liber? Ai undeva în 24 de ore, o oră, mă normal trebuie să fie 2.4, 10%, ai acest timp pentru Dumnezeu? Poate nu l-ai într-o zi, poate nu l-ai în cealaltă, că fiecare știe ce stil de viață are. Noi vorbim acum la nivel de principiu, dar principiul ăsta se aplică la situații foarte dificile. Unii sunt la mijloc, dar alții sunt la extreme și în situații dramatice, grele, complicate. Nu suntem toți la fel, dar noi vorbim acum ca și cum toți ar fi pe mijlocul cărării neprihănirii. Frați și surori, prima condiție este să fie gol, pentru ca Dumnezeu să aibă unde să pună Duhul, să aibă unde să pună cuvântul, să aibă unde să pună viziunea, să aibă unde să pună însărcinarea, responsabilitatea, trimiterea, mandatul, misiunea, proiectul. E complicat să vezi creștini care nu au, nu pot, nu știu, dar sunt creștini, sunt plini doar de lucrurile pământești. Ăsta nu este porțelanul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce zice Biblia. Versetul 21. Dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste. Dacă cineva se curăță. Câți dintre dumneavoastră ați pune mâncarea unui musafir într-un porțelan murdar? Ați ști bine că vă faceți de rușine? Nicio femeie n-ar face lucrul ăsta. Porțelanul trebuie să fie curat. Nu-i suficient să fie porțelan. Vă aduceți aminte că spun oamenii, domnule, lasă-l să vină la biserică, domnule, că e bine să vină la biserică, măcar să fie acolo. Aveți dreptate, mai bine acolo decât în altă parte. Dar, fraților, nu-i suficient doar să fie acolo. E bine, sigur că e bine să vină aici, că dacă vine aici, poate Domnul îl cercetează, că se predică, se cântă, se roagă. Dar ascultați-mă, dacă doar vine aici și din, mai mult de atâta nu face nimic, credeți-mă că a venit degeaba. Fraților, a venit degeaba. Un porțelan trebuie să fie curat. Așa spune Biblia. Dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste. Acum eu întreb, dacă nu se curățește, de ce va fi? De ocară. Este indispensabilă curățirea. Uneori, spunem de aici de la Amvon, dacă cineva în seara asta simte să vină aici înainte să se roage, înaintea bisericii, și păstorii vor veni să se roage pe lângă el, să-l ajute, să-l încurajeze, să-l binecuvinteze cu numele lui Dumnezeu. Unii din adunare se gândesc, domnule, dar ce trost are să... Frați și surori, sunt momente când lupta în inima unui om de care dumneata n-ai nicio idee, e foarte mare. Și el s-a resemnat că mai poate ieși din nenorocirea în care se află. Și vine în adunare și Dumnezeu îi vorbește din nou de murdăria din inima lui. Și îi spune, vină înaintea Domnului să te ajute cineva în rugăciune. Ori de câte ori te vei simți cu nevoia asta, ascultă-mă, ascultă-mă bine, să nu-ți fie rușine de nimeni de aici, că în ziua judecății nimeni de aici nu te poate ajuta. Urmărește să fii curat, porțelan curat, mai mult decât să aibă cineva de aici o părere bună despre tine sau despre mine. E egal cu zero, zero! Zero înseamnă zero și în engleză și în românește. Trebuie să fii curat. Curat. Un porțelan curat. Curat. Urmărește treaba asta. Plătește ca să fii curat. Renunță la orice. La orice e valoros, renunță. Păstrează-te să fii curat. Urmărește lucrul ăsta mai mult decât să fii proeminent și faimos. Și să, nu știu cine să fie mulțumit. Nu încerca să-i mulțumești pe oameni. Nu vei reuși. Poți să mă crezi că e mai ușor să-L mulțumești pe Dumnezeu decât pe oameni? Nu vă aduceți aminte ce a spus David? Doamne, lasă-mă să cad în mâna Ta. De ce a spus el asta? Nu în mâna oamenilor. Nu în mâna oamenilor. Să fie un vas curat, un porțelan trebuie să fie curat. Uitați-vă, vă rog frumos, că Biblia continuă și vorbește despre o altă condiție. Deci dacă cineva se curățe de acesta, va fi un vas de cinste sfințit. Sfințit, pus deoparte, dedicat. Vrei să te dedici anul ăsta pentru Dumnezeu? Vrei să te dedici anul ăsta pentru Dumnezeu? De la voi, fetițelor, până la cei mai în vârstă de aici din biserică. Fraților, e un an nou, puteam să fim în țărână și să se ducă Carmen cu flori la cimitir din când în când sau în fiecare zi sau eu știu ce să zic. Să se ducă la cimitir, sau poate nu eu, poate altul dintre dumneavoastră, să rămână în urmă copiii încă necăsătoriți poate, poate o grămadă de datorii. Puteam să fim în pământ așa înghețat cum e, dar ne-a dat Dumnezeu zile, ne-a mai dat Dumnezeu un har, un an de zile. Am intrat în el, suntem aici, fraților, suntem în mijlocul lui 2018, ca un porțelan al lui Dumnezeu, ca un vas la care te uiți și parcă îți atrage respectul și aprecierea, e curat, e frumos. Un vas dedicat pe lângă curat, dedică-te lui Dumnezeu, dedică-te lui Dumnezeu. Chiar dacă e greu, dedică-te. Chiar dacă te costă, dedică-te. Ascultă-mă, într-o zi vei lăsa totul aici. Știi cu ce vei rămâne? Cu porțelanul. Ocupă-te de porțelanul acesta. Plătește prețul pentru el. Dacă ai o barcă, dacă ai ceva, m-am văzut, am auzit și eu pe la frați, pe la prieteni, iarna se întreține greu, trebuie ținută undeva, un meșter să o aranjeze, primăvara, toamna, nu-i ușor. Vrei să fii porțelanul lui Dumnezeu și te bași prin toate gunoaiele? Numai glume proaste, numai miștocării, numai pornografie, numai prostii, numai unde e o bârfă, ești prezent în mijlocul ei râzând cu o gură până la urechi? Ascultă-mă, ăsta nu-i porțelan! Asta e rușine, asta e o cară. Care ți-e mărturia dacă ești implicat în fapte de rușine? Nici vorbă. Noi suntem porțelanul lui Dumnezeu. Dedicați stăpânului un vas de cinste. Cinste, onoare, stimă, respect. Biblia continuă și vorbește folositor stăpânului. Ascultă-mă, folositor stăpânului. Mă gândesc, cum voi reuși eu să fiu folositor pentru Dumnezeu? Cine sunt eu să fiu folositor pentru Dumnezeu? Eu știu limitele mele. Eu am ajuns eu să pot fi eu folositor pentru Dumnezeu când Dumnezeu găsește greșeli în îngeri, îngerii care au capacități foarte mari, iar eu, uitați-vă la mine, eu să fiu folositor stăpânului, un porțelan folositor, cui? Lui Dumnezeu. Ce înalt ar fi pentru mine astăzi, fiind aici cu frații mei în adunare, în prezența lui Dumnezeu, să mă hotărăsc, Doamne, vreau să fiu un porțelan pentru Tine anul ăsta, alb, rezistent la toate, dar în același timp finuț, și vreau să fiu folositor pentru Tine, curat, gol de mine, plin de Tine, și folositor pentru Tine, Doamne. Dacă cineva mă cheamă în numele Domnului, mă duc, fac efort, găsesc o soluție, mă zbat, mă lupt pentru Dumnezeu meu. S-a dus timpul și nu vreau să vă ispitesc. O să mă opresc, o să ne rugăm, ne încheiem și plecăm acasă. Oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă, vă rog frumos, câte victime au făcut sarmalele și cârnații. Mai uitați-vă așa puțin. Nu mi-o luați în nume de rău. Încercați să mă ascultați cu o minte duhovnicească. Fraților, încercați să mă ascultați cu o minte duhovnicească. E un mare har să știi să te bucuri de sărbători și să nu le lași să te folosească. Să ai cârnați și sarmale, dar să nu te țin acasă. Frații mei, ascultați-mă! Spun asta din tot respectul de care sunt în stare. E lucru mare să ai frigiderul plin, dar să știi să-i spui, bai, mă vezi în 3 ore, dacă mai sunt în viață. Mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu care mi te-a dat. Mai întâi gol și apoi plin. Este lucru mare. E lucru mare să știi să-i spui unei distracții, unui grup de oameni cu care ai fost la sărbătoare, să spui, știi ce? Mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, cu voi am stat toată noaptea, să mă scuzați. Băi, că mă scuzați. Gata. Uneori, nu noi stăpânim sărbătorile, cârnații și sarmalele. Ele ne stăpânesc pe noi și ne robesc. O, Doamne, scapă-ne de astea. Și ajută-ne să rămânem înaintea ta niște porțelanuri dedicate ție. Stimată biserică, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm în această seară. Nu știu ce vrei să te rogi, nu știu ce stare a inimii ai, dar vreau să spun un singur lucru. Ești fratele meu, ești sora mea, ești un om ca mine. Ia-ți o hotărâre puternică în seara asta, un angajament puternic. Doamne, vreau să fiu un porțelan pentru tine. Și apoi Duhul Sfânt să ne folosească în anul ăsta pentru gloria Lui și pentru binele tuturor oamenilor pe care Dumnezeu îi va aduce aproape de noi. Amin. Haideți să ne rugăm, frați și surori.